valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja emisionit të veçojnë. Gjashtë të plagosur nga një shpërthim në një krem të fshati afër Novobërtës. Serbia nuk do t'ja dalë në asamblenë e përgjithshme edhe pse për momentin Beogradi është i bindur në fitore, thotë ftuara e emisionit Sonja Biserko. Përfaqësues të serbëve të Kosovës thonë se rezoluta serbe në New York mund t'i rikthehet si bumerang Beogradit. Ministri Beqaj merr pjesë në forumin strategjik të Bledit. Të paktën 12 militantë dhe 2 policë të vrarë në Çeçeni. Teherani akuzon kompaninë kozmetikës Oriflame se po synon ta dëmtojë sigurinë e Iranit. Sot mbushen plot 5 vjet nga uragani Katrina që shkatroi New Orleansin. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve. Prishtinë, 6 njerëz u plagosën mbrëm nga shpërthimi i dy granatave të dorës në fshatin Bostan të Novobërdës në Kosovën Lindore në një kremte fetare. Zëdhënës i policisë për rajonin e Gjilanit Ismet Hashani i tha Radios Evropa e Lirë se policia e ka identifikuar të dyshuarin dhe është vënë në ndjekje të tij. Incidenti është kryer për motive të ulta, tha Hashani, duke shtuar se i dyshuari ka hedhur dy granata dore në oborrin e kishës së fshatit duke plagosur 6 njerëz. Tre nga të plagosurit janë serb, ndërsa 3 rom. Të gjithë janë shtetas të Kosovës. Hashani tha se asnjëri nuk është në rrezik për jetë. Sërish Prishtinë, ministri i Integrimit Evropian i Kosovës Besim Beqaj merr pjesë në forumin strategjik të Bledit në Sloveni, njoftoi ministria në Prishtinë. Në forum marrin pjesë zyrtarë të lartë të Slovenisë në krye me presidentin Danilo Turk, shumica e ministrave të jashtëm të Ballkanit, si dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare. Beqaj do të marrë pjesë në panelin Besimi në Ballkan, ku do të flasin edhe ministrat e jashtëm të Bosnjë-Hercegovinës, të Kroacisë dhe të Maqedonisë. Shkodër, një policë rrugor është vrarë me ramzjarit tek sa ishte në detyrë në Malsinë e Madhe. Policia tha se vrasja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm. Inspektori Kol Ndreshaj, 41 vjeç, ishte punonjës i policisë së njësisë rajonale të qarkullimit rrugor Shkodër. Viktima e veshur me uniformë dhe me motor, po kthehej nga shërbimi, kur është zënë në prit nga persona të pa identifikuar, rreth 300 metra larg aksit kombëtar Shkodër-Koplik. Moskë, të paktën 12 militantë të dyshuar dhe 2 oficer policie janë vrarë në shkëmbim zjarri në Çeçeni. Presidenti Ramzan Kadirov tha se forcat e sigurisë kanë hapur zjarr kundër militantëve kur ata hyjnë në një fshat në verilindje të vendit. Në një incident tjetër, policia ka qelluar për vdekje 4 rebel në rajonin e afërt Kabardino-Balkaria. Washington, 10 mijëra vetë tubuan të shtunën para memorialit të Lincolnit në Washington. Tubimi u organizua nga gazetari i televizionit konservator Fox Glenn Beck, i cili ftoi shikuesit në kryeqytetin amerikan që të rivendosin siç thanë derën e Amerikës. Në mesin e folësve ishte edhe kandidatja për nën president në 2008-ën Sarah Palin.
We must not fundamentally transform America as some would want. We must restore America.
Nuk duhet ta transformojmë krejtësisht Amerikën siç duan disa, ne duhet ta rivendosim derën e saj, tha Palin. Tubimi u kritikua nga udhëheqës televizie civile sepse u mbajt në ditën dhe vendin e njëjtë ku 47 vjet më parë Martin Luther King e mbajti fjalimin e tij "Kam një ëndër". Stockholm, Ministria e Jashtme e Suedisë tha se një i punësuar në kompaninë suedezo-iraniane të kozmetikës Oriflame është akuzuar në Iran për krimin e një skeme piramidale që të përfitoi ilegalisht. Zëdhënësja e ministrisë Kamina Lindblom tha se i punësuar ishte njëri në të 30-tat që kishte 9 shtetësi suedeze dhe iraniane. Zyra e kompanisë Oriflame në Teheran u mbyll nga autoritetet në 22 gusht dhe 5 punonjës u arrestuan me akuzën se po drejtonin një skemë piramidale e cila mund të ishte mbështetur nga një agjenci spionazhi. Ministri iraniani i inteligjencës Heydar Moslehi e ka akuzuar firmën Oriflame se po përpiqet ta dëmtojë sigurinë e Iranit. Dresden, një zjarr ka dëmtuar portën e ndërtesës në varrezat e reja hebreje në Dresden të Gjermanisë. Zjarri depërtoi në pjesën e brendshme të derës hyrëse, në hapësirën ku trupat presin të varrosen, por zjarrfiksit arritën të shuajn flakët. Policia tha se është në kërkim të dëshmitarve dhe se beson se motivi për sulmin mund të kërkohet tek ekstremistët e djathtë. Rom. Lideri Libis Muammar Gaddafi mbërriti në Itali për një vizitë dyditore për të shënuar dy vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes së miqësisë midis dy vendeve. Të hënën Gaddafi do takohet me kryeministrin Silvio Berlusconi. Takimi pritet të mbahet pas perëndimit të diellit për shkak të iftarit. Gaddafi ka sjellë me vete tendën e beduinëve, e cila është vendosur në oborrin e rezidencës së ambasadorit të Libis në Rom. Eskorta e tij gjithashtu përfshin rreth 30 kuaj të racës berbere dhe 10 truproje. Dhe në fund një lajm nga sporti, futbollisti holandez Arjen Robben me gjas nuk do të mund të luajë deri në fund të vitit, tha drejtori i Bayernit të Munichut Christian Erlinger. Ai sqaroi se tetiva e lënduar e Robbenit nuk është shëruar si duhet dhe se do të kalojë kohë deri në kthimin e tij në fushën e blerth. Robben u lëndua para botërorit 2010 por luajti për Holandën në Afrikën e Jugut. Vjet Robben ishte shënuesi më i miri i Bayernit me 15 gola dhe u zgjodh futbollist më i miri i Bundesligës. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Nuk mendoj se Serbia do t'ja dalë me rezolutën në Asamblenë e Përgjithshme, edhe pse për momentin zyrtarët serb janë të bindur në fitore, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Sonja Biserko, kryetare e Këshillit të Helsinkit në Beograd. Biserko thot se Serbia nuk është në favor të shkëmbimit të territoreve për shkak të Preshevës, të cilën e sheh si pikë strategjike dhe dëshiron të marrë veriun e Kosovës për ta legjitimuar kërkesën e saj lidhur me Bosnjën. Me zonjën Biserko bisedoi korespondentja jo në Prishtinë Edona Peci.
Zonja Biserko, me iniciativë të Serbisë, çështja e Kosovës do të jetë në agjendën e mbledhjes së radhës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Çfarë prisni se do të dalë nga ky takim për Kosovën sikurse Serbinë?
Lëvizja e fundit e Beogradit që fillimisht mos pranoi mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili përjashtoi çdo mundësi të ndryshimit të statusit të Kosovës apo negociatave për të, është reflektimi mosgatishmërisë së Serbisë për të pranuar këtë realitet të ri. Në fakt ata po përpiqen që të shfrytëzojnë mospajtimet brenda bashkisë ndërkombëtare lidhur me këtë temë, e cila në të vërtetë nuk ka të bëjë shumë me Serbinë sesa me çështjet e tjera të pasgjitura në botë. Sidoqoftë, nuk mendoj se Serbia do t'ia dalë me këtë rezolutë edhe pse për momentin janë të bindur në fitore. Ministri Jeremić shpeshherë ka thënë se duhet të finalizohen përpjekjet për këtë, pavarësisht kundërshtimit të organizuar kryesisht nga shtetet perëndimore. Në anën tjetër, shtetet e Kuintit, katër evropiane dhe një shtet të Bashkuara po përpiqen ta bindin Serbinë që në propozim rezolutë përmendet statusi i Kosovës për t'ia mundësuar Serbisë kandidaturën në BE. Kjo çështje vazhdon të jetë në tryezë. Unë do thosha se pra pafiksimit serb për Kosovën fshihet synimi për Bosnjën, sepse paralelisht me dinamikën krahsi Kosovës, Milorad Dodik vazhdimisht po thekson se Bosnja nuk është shteti qëndrueshëm. Nëse Bosnja do të ishte dorë nga Republika Srpska, Republika Srpska do të bëhej pjesë e Serbisë. Pra vëmendja e ndërkombëtarëve përfshin ministrinë e jashtme gjermane momentalisht është e përqendruar në finalizimin e krizës ballkanike. Serbia po përpiqet të ndikojë te vendet fqinj që e kanë njohur Kosovën si Kroacia, Malizi dhe Maqedonia që të mos votojnë. Në muajt e fundit Serbia ka synuar që përmes kanaleve të ndryshme si Turqia të ndikojë në marrëdhëniet me këto shtete, të cilat ishin tensionuar pas njohjes së shtetësisë së Kosovës nga ana e tyre, në mënyrë që këto shtete të mos votojnë.
Zonja Biserko, ju përmendet negociatat. Pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, bashkësia ndërkombëtare po kërkon një dialog ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Cilat do të duhet të ishin temat të cilat kanë nevojë të diskutohen ndërmjet të dy palëve?
Ajo që veçanërisht Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po e kërkojnë është fillimi i negociatave teknike ku do të shqyrtohen temat për përmirësimin e jetës së shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë. Pra këto vende duan të shohin integrimin e serbëve në jetën shoqërore dhe institucionale në Kosovë, si dhe zbatimin e planit atisare.
Mirë po, ditë më parë, grupi ndërkombëtar i krizave publikoi raportin e fundit që flet për Kosovën e Serbinë pas mendimit të Këshillëdhënës të ZND-s. Raporti rekomandon tri të ashtuquajtura zgjidhje të përfityrueshme për veriun e Kosovës. Planin Ahtisari, të cilin e përmendët ju, një autonomi të zgjeruar dhe shkëmbimin e kësaj pjese me një pjesë të Serbisë. Çfarë mendoni ju për këto dy ide?
Realisht këto nuk janë të mundshme në këtë moment sepse çdo rinimi negociatave për status do të nënkupton të hapjen e kutisë së Pandorës. Nuk bëhet fjalë vetëm për Kosovën e Serbisë, Serbinë apo veriun e Kosovës, por në të vërtetë bëhet fjalë për çështjet e ngjashme në rajon dhe më gjerë. Mendoj se Serbia nuk është në favor të shkëmbimit të territoreve për shkak të Preshevës, që është si pikë të saj strategjike. Andaj nuk jam e sigurt që me këtë do të kënaqej apetitin e Beogradit, sepse ajo që dëshiron Serbia është që të marrë veriun për ta legjitimuar kërkesën e saj lidhur me Bosnjën.
Çfarë mendoni se duhet të bëjnë vendimarrësit vendore ndërkombëtar në lidhje me veriun e Kosovës?
Well, I think north of Kosovo should become part of.
Mendoj se veriu duhet të bëhet pjesë e Kosovës. Janë vetëm disa ose një grup i vogël i njerëzve në veri që po i pengojnë serbët të marrin pjesë në jetën në Kosovë. Serbët në Kosovë janë mjaft të vetëdijshëm për pozicionin e tyre në Kosovë apo eventualisht nëse në Serbi. Në fakt, plani Atisari u mundson atyre një pozitë privilegjuar dhe zbatimi i tij do t'i bënte ata grupin më të privilegjuar në Kosovë. Beogradi nuk e dëshiron këtë.
Intervistën me Sonja Biserko mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbetemi në të njëjtën temë. Politikanët serb në Kosovë vlerësojnë se rezoluta për Kosovën, të cilën Serbia e ka paraqitur në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e konfronton Beogradin me Vendet e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Rada Trajković mendon se Serbia ka kuptuar se nuk bën të konfrontohet me këto vende, ndërsa Dragiša Krstović thotë se kjo rezolutë do të jetë bumerang për vetë Serbinë. Kronike e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Zhvillimet e fundit kanë treguar se propozimi rezolute Serbisë për Kosovën, të cilën ajo e ka paraqitur për të diskutuar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, po i sjell dhe do t'i sjell probleme vetë Serbisë, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Rada Trajković, politikane nga Graçanica, thotë se janë të qarta sinjalet se rezoluta serbe për Kosovën nuk ju konvenon disa çarçeve të fuqishme brenda Kombeve të Bashkuara dhe se raporti forcave nuk është i njëjtë sikur se në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë.
Desio bi se možda i neki absurd da rezolucija prođe, a da devalvira na jedan način Međunarodni sud pravde.
Ndoshta mund të ndodhë absurditeti që rezoluta të kaloj dhe në një farë mënyre ta devalvoj gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Në këtë kuptim, bashkësia ndërkombëtare mendoj vendet që kanë pranuar pavarësinë, po tregojnë nervozitet të madh dhe dëshirojnë të bëjnë marrëveshje me Beogradin. Po shohim se edhe Beogradi është i vetëdijshëm që nga i varet mjaft zhvillimi i Serbisë dhe është pozicionuar për konstruktivitet, tha Trajković. Ajo ka shtuar se pritet që Serbia do t'i qaset ndryshimit të rezolutës, gjë që mund të sjell deri te votimi i saj, por që sipas zonjës Trajković, pavarësisht nga kjo nuk do të mund të zgjidhet asgjë. Ndërkaq Dragiša Krstović, po ashtu politikan serb nga Kosova, i vlerëson të pakta gjasat për rezolutën serbe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Znaczy prilično su slabe šanse.
Gjasat janë të dobta dhe kjo mund të dëgjohet edhe në qarqet zyrtare në Beograd. Në anën tjetër e kemi edhe paralajmërimin nga kryetari Tadić se do të tentohet që të bisedohet me Brukselin dhe Washingtonin lidhur me ndryshimet eventuale të rezolutës. Kjo do të thotë që ekzistojnë shenja që mundësia e kalimit të rezolutës është mjaft pezull apo është më shumë afër asaj që rezoluta të refuzohet. Në këtë drejtim mjaft e qartë ka qenë edhe vizita e ministrit të jashtëm gjerman Thak Krstović. Ndryshe të dy këta politikanë serb të Kosovës thonë se tashmë ekzistojnë mjaft zëra edhe në Serbi, të cilat thonë se rezoluta serbe për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara jo vetëm që do të dështoj, por do të jetë një bumerang për Serbinë. Trajković thotë se mos ndryshimi i rezolutës nënkupton kundërshtime me vendet më të fuqishme të Bashkimit Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas saj, kundërshtimi i këtyre vendeve nga Serbia deri më tash është treguar se tërësisht i ka shkuar për shtati i fuqizimit të pavarësisë së Kosovës.
Mislim da je Srbija shvatila da bez ovih zemalja zaista udaljavanje Kosova i Metohije.
Mendoj se Serbia ka kuptuar që pa këto vende me siguri që largimi i Kosovës dhe vërtetimi dhe përforcimi i pavarësisë së saj do të jenë realitet. Tash Beogradi ngadalë po kërkon mënyra që me konstruktivitet dhe në marrëveshje me këto vende të gjejë zgjidhjen për problemin dhe çështjet në Kosovë, kështu që rezoluta me siguri do të sjellë vetëm diçka që do të nënkuptojë thirrjen ndaj Prishtinës dhe Beogradit për të zgjidhur çështjet që janë me interes të banorëve që jetojnë në këtë hapësirë, tha Trajković. Ndërkaq Krstović thotë se mosmarrëveshjet e Serbisë me Bashkimin Evropian lidhur me rezolutën për Kosovën dhe vetë rezoluta do t'i sjellin mjaft kokçarje Serbisë.
Bilo sta da se desi u Gjeneralnoj skupštini, a naročito ako se desi da rezolucija dobije podršku većine.
Çfarë do që të ndodhë, qoftë edhe nëse rezoluta merr përkrahje në shumicës në Asamblenë e Përgjithshme, gjë të cilën unë nuk e besoj, atëherë do të b bëhet problem në marrëdhëniet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Serbisë. Ky do të jetë vërtet një bumerang i madh për Serbinë. Bumerang do të jetë edhe në rast se nuk kalon në rezoluta, sepse atëherë vetë Serbia do ta pyes UDHC-n që është angazhuar atë shumë për një rezolutë të tillë dhe nuk ka dëgjuar kurfar këshillash dhe propozimesh që kanë qenë nga vetë Serbia. Kjo do të jetë një problem i madh qoftë për UDHC-n aktuale, por edhe për Serbinë në përgjithësi, përfundoi Krstović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në prag të 30 gushtit, ditës ndërkombëtare të të zhdukurve, familjarët kosovar kërkojnë që të bëhet presion mbi Serbinë për të zbuluar fatin e mbi 2000 personave që ende figurojnë si të zhdukur. Sensibilizimi i opinionit vetëm nga familjarët duket se nuk po ndihmon shumë në zgjidhjen e këtij problemi 11 vjeçar. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Për nysret e kumnoven nga Gjakova, plagët e luftës mbesin ende të hapura, ndërsa kërkon me ngulm që të zbulojë se ku gjenden eshtrat e birit të vetëm të vrarë në luftë. Nova ka pak besim në institucionet vendese për të cilat thotë se janë të pafuqishme për të bërë presion në Beogradin, i cili si pasaj ende mban peng fatin e rreth 2000 të zhdukurve. Ndërsa institucionet ndërkombëtare, Kumnova dyshon se janë të interesuara vërtet që të zgjidhin këtë problem.
Familjet nuk kemi të kënaqur me punën, me efektin e zbardhjes së fatit pa gjeturve, pasi që kaluan 11 vite dhe Kosovës i mungojnë edhe 1860 qytetarë. Ne bëjmë thirrje edhe njëherë familjarët institucioneve të Kosovës që të kërkojnë nga bashkësia ndërkombëtare të akuzojnë Serbinë që t'i tregojnë në të dashurit tanë pasi të gjithë kanë adresë.
Nysret e Kumnova u dhirë së bashku me të motrën Ferdeze Efendia shoqatën thirrje të nënave. Edhe zonja Efendia ka humbur të birin në luftë, por ndryshe nga Kumnova, ajo ka gjetur eshtrat e tij në varrezën masive në batajnisë të Serbisë. Efendia thotë se nëse mbi Serbi nuk mund të ushtrohet rrisni nga Prishtina zyrtare, atëherë të paktën institucionet kosovare duhet të identifikojnë rreth 400 mbetjet mortore që gjenden në morgun e Prishtinës.
Mirë, po këta janë në Kosovë dhe këta me një përqindje shumë të madhe thonë që këta muin institucionet vendore mund të bëjnë presion për këta trupa të zgjidhet sa më shpejt. Nuk po muin ata në Serbi që janë. Nëse ata nuk po muin bëjnë që ta të qetësohen në sido që të jetë fati tyre, të dinë sa do pak edhe për një kockë dhe ku të vendosen nga një lule.
Aktualisht po bëhen hetime për varrezën masive në Rashk të Serbisë, ku dyshohet se janë varrosur 250 deri në 300 shqiptarë të Kosovës. Prishtina dyshon edhe për disa varreza tjera në Serbi. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu me rastin e 30 gushtit, ditës ndërkombëtare të zhdukurve, ka thënë se Beogradi duhet të heqë dorë nga obstruksionet dhe të ndihmojë zbardhjen e fatit të zhdukurve. Nysret e Kumnova kërkon nga bashkia ndërkombëtare që të ushtrojë trysni mbi Beogradin.
Është vërtet që institucionet tona nuk mund të bojnë trysni drejt për drejt të Serbia, po është bashkia ndërkombëtare e cila mund të bëjnë presion të pushtetit serb që t'jep informacionet, t'i hap doset dhe së paku të tregoj vendvarrezat e më të dashurve tanë dhe t'i kthejnë aty edhe ku kanë vendi.
Kryqi i Kuqit ndërkombëtar kritikoi ditë më parë të gjitha qeveritë e vendeve të ish Jugosllavisë se nuk po bëjnë sa duhet për të zbardhur fatin e më së 15.000 personave të vrarë në luftrat e viteve të 90-ta. Ndërkohë, edhe pse zyrtarisht trajtohet si çështje humanitare, Prishtina kritikon Beogradin zyrtar se edhe në bisedimet e grupeve punuese për të zhdukurit e ka politizuar këtë çështje. Ndërkohë, familjarët e personave të zhdukur, siç është Nysret e Kumnova, kanë përtrirë për të tretën herë fotografitë të zhdukurve të varura në rrethojat e ndërtesës së kuvendit, me shpresë se ky vojprem do të trokasë ndërgjegjen e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare për të marrë më seriozisht me fatin e të pagjeturve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Paralajmërimet se pas privatizimit të shpërndarjes dhe furnizimit të korporatës energjetike të Kosovës do të ketë rritje të tarifave të energjisë elektrike mund të sjellin pakënaqësi sociale në Kosovë. Ndërkaq zyrtarë të korporatës energjetike të Kosovës thonë se tarifat aktuale nuk e reflektojnë koston reale. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ngritja e mundshme e tarifave të energjisë elektrike pas privatizimit të shpërndarjes dhe furnizimit të korporatës energjetike të Kosovës ka ngjallur shqetësim edhe tek ekspertët të energjetikës. Ata janë të bindur se me njëherë pas privatizimit, kompania fituese do të bëjë rritjen e tarifave energjetike. Eksperti energjisë Sami Ahmeti thë se qeveria e Kosovës duhet të mendoj që tani që të ndikojnë në çmimet e rrymës, pasi që ngritja eventuale do të ndikonte në kushtet ekonomike edhe ashtu të rënda të familjeve kosovare.
Definitivisht një element shumë të rëndësishëm të infrastrukturës, faktikisht për jap monopolin dikuj tjetër. A e ka mandej mundësin e rritjes e çmimit të energjisë, që në këtë situatë të rëndë sociale, kish me ndiku shumë në frimin edhe më të tjeshëm të familjeve tona.
Ekspertët kosovar vlerësojnë se duke u bazuar nga përvojat e rajonit, privatizimi i furnizimit me energji elektrike nuk ka sjellë ndonjë rezultat të mirë. Flanza Hoxha, ekspert e energjetikës, thotë se në disa shtete evropiane, ku është bërë privatizimi dhe ku tarifat e energjisë janë rritur, ka pasur shërbime më të mira, por sipas saj, kjo për Kosovën mund të paraqet problem, pasi që qytetarët nuk kanë para të paguajnë faturat e rrymës me këto çmime që janë aktualisht.
Prandaj nga një kompani monopole private mund pritet sigurisht që edhe ngritja e tarifave. Prandaj këtu besoj që qeveria do ta ketë edhe pikë synimin e vet kryesor, që të gjej marrëveshjen me kompaninë e cila e privatizon divizionin e rjetit dhe furnizimit, që çmimet të jenë së paku të kontrollueme nga qeveria, jo po nga regulatori.
Ngritja e tarifave të energjisë kohë më parë ishte paralajmëruar edhe nga Ministria e Energjisë dhe Minerave Justina Pula Shiroka, e cila ka thënë se në fazën e dytë pra gjatë privatizimit do të ketë një rritje të menjëhershme të tarifave të energjisë elektrike në një përqindje të madhe, dhe kjo sipas saj do të mund të sjellë pakënaqësi sociale në kushtet e një krize ekonomike dhe të një papunësie të lartë. Ndërkohë zyrtarë të korporatës energjetike të Kosovës, të cilët nuk kanë dashur të komentojnë lidhur me ngritjen e çmimeve të tarifave të energjisë pas privatizimit, kanë thënë se çmimet aktuale nuk reflektojnë me koston. Zëdhënësi i KEKU-t Viktor Buzhala shprehet:
tarifat aktuale të energjisë elektrike, domos për konsumatorët e ambientalistëve, nuk reflektojnë koston. Kjo është arsyeja që ne kemi kërkuar rritje prej 14.6% këtij viti, gjë që nuk është aprovuar nga zyra regulatorit të energjisë elektrike.
Ndryshe, korporata energjetike e Kosovës është kompania e vetme publike në Kosovë, e cila ofron furnizimin me rrymë për konsumatorët kosovar, që nga viti 1999 në KEK janë investuar mbi 1 miliard euro, mirëpo efektet në përmirësimin e furnizimit me rrymë kanë qenë simbolike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Partit politike shqiptare në Maqedoni, ditëve të fundit i kanë intensifikuar kritikat dhe akuzat e ndërsjella rreth çështjeve të ndryshme, sidomos rreth projektit Shkupi 2014. Opozita shqiptare ka kritikuar Bashkimin Demokratik për Integrim se është bashkrealizues i projektit në fjalë, por partia Ahmetit është kundërpërgjigjur duke thënë se ky projekt është miratuar nga qeverisja e mëparshme. Hall City sjell korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Skena politike shqiptare në Maqedoni bëhet gjithnjë më nxehtë. Ditëve të fundit ka pasur shumë kritika dhe akuza të ndërsjella me subjekteve politike shqiptare. Partia Demokratike Shqiptare ka drejtuar kritika të shumta në adresë të qeverisë së Bashkimit Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMNE-s. Përfaqësuesi i PDSH-s opozitare Bekim Fazliu ka kritikuar qeverinë për realizimin e projektit Shkupi 2014.
Kokëforcisë nacionaliste të Nikola Gruevskit, Ali Ahmeti dhe partia ti, jo që nuk kanë dije, po nuk kanë as edhe guxim t'i kundërvehen kësaj politike. Përderisa qytetarët e veçmas shqiptarët ballafaqohen me skamje të mëdha, qeveria Gruevski Ahmeti derdhën qindra miliona euro për të manifestuar nacionalizmin e vonshëm e primitiv maqedon, siç është rasti me këto përmendore në kuadër të projektit Shkupi 2014.
Edhe Demokracia e Re përmes zëdhënësit të saj Arianit Hoxha konkludon se Bashkimi Demokratik për Integrim së bashku me VMRO-DPMNE-n është bashkëfajtore për realizimin e projektit Shkupi 2014.
Dija doli në mbrojtje të partnerit koalicionit si avokat i saj dhe rezultoi që ne me fakte dhe dëshmi treguam se ata janë bashkëfajtor bashkë me VMRO-n për gjendjen që është krijuar në këtë shtet dhe veç mas për projektin Shkupi 2014 që ka qenë edhe shkaku i akuzave apo kritikave që ne ja kemi drejtuar kësaj qeverie.
Por këto kritika dhe akuzat e opozitës shqiptare i hodhi poshtë kryetari grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani. Si pas të projekti Shkupi 2014 është miratuar në kohën e qeverisjes së mëparshme, kur në pushtet ka qenë Partia Demokratike Shqiptare dhe Demokracia e Re si pjesë e PDSH-s.
Ne si koalicion qeveritar VMRO dhe PMNE e BDI, vetë se në kohën tonë ta jenë problematizu dhe ne mi arritu që të imponim, që në pjesën tjetër të Shkupit të kemi edhe elementet të figurave dhe të bushteve të personaliteteve shqiptare.
Ndërsa kundër projektit Shkupi 2014 ka reaguar edhe Shoqata e Historianëve Shqiptar. Nën kryetari i saj, Skender Hasani, thot se Partitë Shqiptare, duke bërë akuzat ndërsjella, nuk po arrin të ndikojnë që ky projekt të merë formën shumë etnike.
Faktori shqiptar, ti ai në opozitë edhe ai në pozitë, nuk po munden të gjejnë gjuhë të përbashkët për të reaguar në mënyrë unike që ky projekt reflektoj edhe karakterin multietnik. Akuzimet e ndërsjella me subjekteve politike shkon në dëm të jetimit që ky projekt jetë edhe multietnik.
Kundër projektit Shkupi 2014 që financohet nga qeveria që kushton 200 milion euro, janë shprehur edhe organizatat jo qeveritare të shqiptarve, Zgjohu dhe Realiteti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot shënohet 5 vjetori uraganit Katrina, i cili goditi brigjet e gjirit dhe shkatroi qytetin New Orleans, duke shkaktuar vdekjen e më shumë se 1800 njerëzve, ndërsa mbi 1 milion të tjerë i la të pastreh. Më shumë se 80% e New Orleansit u mbulua me ujë dhe rreth 70% e ndërtesave u dëmtuan nga stuhia shkatrimtare e 29 gushtit 2005. 5 vite të rindërtimit kanë shkuar ngadalë. Përveç kësaj, rajoni po përballet tash edhe me një katastrofë të dytë, derdhjen më të rëndë të naftës në det në historinë e Amerikës. Në brigjet e Luizianës ende po vazhdojnë operacionet e pastrimit të naftës që u derdh në gjirin e Meksikës. Aktualisht popullësia e New Orleansit vlerësohet në afro 350.000, rreth 80% e asaj që kishte para uraganit Katrina. Në disa zona shtëpit kanë mbetur fare pa njerëz. Të shtunën qindra banor lokal mbajtën një ceremoni përkujtimore për uraganin Katrina. Në kishën e Shën Bernardit afër New Orleansit, ata lanë nime dhe letra në një arkivol. Organizatorët e ngjarjes thanë se kjo mund t'i afrojë më shumë njerëzit që ende mundohen të këndellen nga tragjedia. Gregory Aymond, arqipeshkvi New Orleansit, e nënvizoi natyrën e ceremonisë.
I'm sure like you I have been present for many funerals, but I must say that today was the first time when the casket was closed that there was an applause.
Jam i sigurt që ju ashtu si edhe unë keni qenë në shumë funerale, por më duhet të them se kjo është e para herë që kur arkivoli u mbyll u dëgjua duartrokitje. Kjo nuk ndodh shpesh, madje edhe kur dikush nuk është shumë popullor. Zakonisht nuk duartrokitet kur mbyllet arkivoli, por këtë herë kishte një duartrokitje të vërtetë, thot Aymond. Warren Minter, një banor lokal, thot se varrimi simbolik i ndihmon komunitetit të shërojë plagët.
It's putting something behind this. It's you'll never bury Katrina. You'll always have the memories. But this helps a little bit with closure.
Sikur lëm diçka pas vetes, kur nuk do të mund të varrosni Katrinën dhe gjithmonë do t'i keni kujtimet, por kjo mbyllje e arkivolit ndihmon pak. Të gjithë kanë nga një histori, kur nuk do të thuhet e gjitha, pohon Minter. Katrina, njëri nga uraganet më shkatrimtare në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkaktoi dëme materiale në vlerë prej më shumë se 80 miliard dollar. Uragani e vërshoi New Orleansin, i cili ndodhet në nivelin e detit, pasi dështuan digat mbrojtëse nga uraganet. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. 6 të plagosur nga shpërthimi në një kremte fshati afër Novobërdës. Serbia nuk do t'ja dalë në asamblenë e përgjithshme edhe pse për momentin Beogradi është i bindur në fitore, thot Sonja Biserko. Përfaqësues të serbëve të Kosovës pohojnë se rezoluta serbe në New York mund t'i rikthehet si bumerang Beogradit. Ministri Beqaj merr pjesë në forumin strategjik të Bledit. Të paktën 12 militantë dhe 2 policë të vrarë në Çeçeni. Teherani akuzon kompaninë kozmetikës Oriflame se po synon ta dëmtojë sigurinë e Iranit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë emision të radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkohë informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshin.